Кеплер адатлы радиосы. Өңгіде сағылып құрматтылың лейзілер. Бүгін 2024 жылың 13 ноябрі, Кептенің 3 күні. Хабарлар бүгін өлігімізді дүңдемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда түркменстанлар өз қаланышларыны нақтылаштырмақты көтерінішлік чекер. Түркменстан өз сивил әскери іштелерінің қырыйдарының көптігін айдияр. Тәжікстана баран түркмен мигрантларының ен чемесінің сақтанан новый хабар берілер ве бейлік тәдіріклер. Олалы сон хабарлар дыңлен. Олар үлен түрмен йоғшын анны ұрған танше диярын. Украин пайтақтының орсиетін ені дәуір ракета ве пилотсыз ұшар күзіміне седевар олмау үлен Киевің хәкімі Виталий Кличко шәхірді 13 ноярда олан партламалар варады хабар верді. Пайтақт асманына қас көп пилотсыз ұшар келіп күйірер. Қачы ваталға ерлерінен шықмаң дейіп Кличко телеграмда язды. Украинаның қару хуа үйшілері бір адын ұрус пилосы ұшарларының ракеталарының Киеве тарап көніктірілігінің дұйдырдығы тұтыш жүрді үшін хуа хүзімі дұйдырсыны ұғылан етті. 8 сағаны халқары көмек топары Ысырайлың Абашаның ұрыштың тодан ғазы долуғыны қаз кән ұнсан пергір ел етерлігіні дөретмек барадағы талапларыны қанағатландырып білмәнігін айтты. Күнәрменлер Демірғазқаданың әйем ағашлығы бастың есіреген болмауының кем мүмкіндігін айдарлар. Әмі мұңа қарамаздан Байден администрациясы 13 ноябрьді өзінің Ысырайлы ярық ие берілмегіні чәкілендірмәжектігіні, себебі Абашаның есасы аранының ғаза ұнсан пергір көмегіні арттырмақты қоғы еңі чәкілі ілерлеме еденнігін айтты. Вашингтон кечен ай Ысырайлы ғаза берілген көмегі 30 күн ішінне көпелді. Йоқса да бұй Абашаның Ысырайлың террорчы дейіліп кескетленен топорлары ғазадағы Хамада ве Ливандағы Хизбулла қарсы алып барған ұрысына берген қару қорлығыны азатмағына кетіржек американ қануларыны ұранмағына кетіріп білер дейді. Ысырайлың соңғы 24 сағатта ұран зарбалары ғазада адамнан 46 адамын, Ливанда адамнан 33 адамын өлмегіне себеп болды деп ерлі сағылық ресмилері 12 ноябрьда айттылар. Протестчілер пайтақт Сухума кечірген 3 көпірінің 3-үсіні кем петіклерінен соң Гүржістанның Москва тарапынан қолланыған Абхазия сеутінің хәкімиетлері 12 ноябрьда бір адам тұтсақ етілген 5 оппозиция активистіні тұтсақлықтан босатты. Тұтсақ етілген 5 адам 11 ноябрьда қанун шығарды. Алмаз Акаба билан Сухумидаги Сеут мажлисининг бинасининг дашинда бўлган даъводан сонг сақланди. Олар ҳокимиятларнинг урус кампанияларини улуғ қурилиш шартномаларини бермагани қарши протестчилар ярдилар. Бирлашган Штатларнинг эмин агдалари 12 ноябрда Абашанинг қўринмоқ қўтурочисини Абу Грейб турмасинда қийналган 3 ирақла 42 миллион доллар жарима тўламоқ буйрди. Каси, яъни Дюви Virginia'da yerleşen Haru Patrotçu 2003 ve 2004 yıllarda türmede olan kıynamaları ve neyadağır çemeleşmeleri koşandı için cevapkar hesaplarını deyip Konstitusiya Hukuklar Merkezi'nin çap eden havarına edilir. Emin ağdaları Kasi'nin Bağdad'ın Abu Ghraib türmesinde Abasa harfları ile birlikte işlen rayet derine uçularının iş için cevapkarçılık çekmeliğine aitti. Emin ağdaları şikayetçiler Sukhail Şimari, Salah Al-Ezaylı ve Azad Al-Zubayi dağının hırsına 3 milyon dolar ögül tölüğünün, 11 milyon dolar cerime tölüğünün edilmeğini buyurdu. Olar urulup yenzilme, cinsi taydan zorluğu, yalanaşlığı ve beyleki erekimsiz çemeleşmelere duçar bolanlıklarına edip görkezme verdiler. Hıtay'ın Şuhay şehrinde bir sürücüğünün avtuluğunu sport merkezinin koloyununu gedim ediyen yaşayıcıların üstünden sürmeği 35 adamın ölüp 43 adamın yaralanmağına sebep oldu. Birinci gün olan vakanın pidalarının arasında karılar, yetkincekler ve çağalar hem köp olupdur. Polisiya 62 yaşlı erkeğin sport merkezinin golü önüne akı adamların üstünden ulu sürüp öz canını kastetmeye sinansanlığını ve tutsak edilip keselhana ekedilenliğini aitti. Deslapkı mağlumatları göre ol ayalı bilen ayrılsanlığından son emlak bölünüşünün neticelerinin nâgile olup adamların üstünden maşin sürmek kararına geliptir. Siz son kavarlar dinledin.